Добър вечер. Окей, знам, че сте изморени. Гарантирано го усещам вече по гласовете ви, нали? Добър вечер. Радвате ли се, че сте живи? Не ви личи? Предпочитате да сте мъртви, така ли? Не, кажете, че сте радостни да сте живи и здрави в Божия дом. Колко са весели и радостни да са тук тази вечер? Ей, може да си размахаме ръцете в църквата. Няма страшно. Господ ни ги е дал. Нали? Ако ги използваме да ръкостискаме, може да ги използваме и за да размахаме ръце. Радвам се, че сме живи и здрави. Вижте, ще ви кажа, аз много се радвам, че съм жив и здрав. Само когато пътувам от пътя от Бургас до Варна, срещам на различни места паметници на загинали млади хора. По на 15, 20, някои са и до 40 години, паметници на загинали млади хора. Когато тръгнах днес от Бургас, отдалече виждам, че около Слънчев бряг се извива дим. Си казвам, аха, някъде има пожар. Обаче път е правил завой и аз усещам, че този дим може да е част от моя път. И наистина, точно от края на Слънчев бряг, разклона за Влас, елените, има един ресторант, казва се Ханска шатра. До него пожар. Две коли, един камион, малко камионче пред мен спряха. Си казвам, е сега вече трябва да се обадя на пастор Митев да знае, че вероятно ще закъснея. Единият реши да направи обратен завой. Другият спря, но като видях надеждата крепи човека, надеждата видях в един почти двоетажен автобус, тези вдигнатите, които са на един етаж, ма изглеждат като двоетажни. Имаше още няколко коли след тях, казах си, Тодоре, сега штурмуваме. Включвам на първа, без мигач, изпреварвам една кола. Тя всъщност реши да тръгне преди мене, почти бяха изпреварвали. Тя тръгна, а след нея, буквално беше дим да ме няма, но дим да ме няма в дима. Жълто пред мене, до последна степен, педала до метала на втора, спуснати светени, пред мене пушечен дим, жълт. И аз гледам само бялата лента. Пушечният дим, за моя радост, беше в много кратко разстояние, отминах. След това видях пожарни коли, дори вече на обзор бяха блокирали полицаите пътя и аз само успях да изкреща на един колега. Колега, има пожар! Тоест да не стои, да не чака да се чуди за какво става въпрос. Много ме очуди, че след като минахме пожарния район, все още не бяха отцепили района, една или две коли пред мене някой изхвърли неугасена цигара. И аз гледам как цигарата се търкаля и си казвам, сега ако мога ще мина с гумата да я настъпя, поне да изгася, но вятъра е духна, така че надявам се да няма втори пожар. Никак не е приятно да има пожар. Радвам се, че ми живи и здрави, радвам се да видя Боби и неговата съпруга, вече Боби си баща, много се радвам, благодарение на Фейсбука, знае това с Яна, честит ви брак и дете. По пътя, като завивахме и правихме маневри, моят добър шофьор Светло и неговата съпруга Милена, видях познатите физиономии на ни мои много добри стари приятели, Бати Румен и Кака Данич, така си ги казвам от едно време, те са от Пловдив, мои приятели. Тук виждам мой приятел и колега Пламен с съпругата му Сладунка и по какво познах, че са тук. Виждам едно момиче и си казвам, бе, това като че ли е Сладунка, а тя просто копия на майка си. Много се радвам да ви видя. Виждам стари приятели, стари познати. Миналата събота се опитах да запомня максимално колкото може повече имена. Не ми се сърдете, ако отново ви попитам за някои имена. Някои вече ги знам, запомня ги. За други просто предварително моля за прошка. Радвам се да видя и Валина, мой стар приятел от бойните години, когато сме били млади и луди. Все още сме млади, но сме кротнали. Така поне изглежда. Безспорно. Колко от вас са били някога на сватба? Не питам. Някой може да не са били все още на сватба. Питах ви миналия път, сега ви питам пак. Като отидем на сватба, какво гледаме? Кое искаме да видим? Младоженците. И от между младоженците, кой от двата? Булката, нали? Говорим за брак между женски индивид и мъжки индивид. Аз съм все още консервативен и говоря за женски индивид и мъжки индивид. Има един датски комик, Виктор Борге. Чували ли сте за него? А, невероятен е. Може да го гледате, без да се притеснявате, че ще чуете глупости. Той е от Дания и казва, че в неговата държава има три пола. Мъжки, женски и конвертируем. Аз говоря за женски индивид, мъжки. Значи ние гледаме булката повече от младоженец. Аз някакъв път дори ще чуя, какво правя аз на моята сватба, като хората гледат жена ми? Там съм само за украса ли? Шегата на страна. На сватбата и двата индивида са важни. В една сватба има нещо интересно. Всичко е добре плановано. Всичко е добре умислено, нали така? Тези, които са си планували собствената сватба, знаят колко детайли трябва да се обработят. И колкото повече вървим във времето, като че ли все повече и повече детайли трябва да се включат в една сватба. Особено, ако използвате мултимедийните средства. То са презентации, то са видеоматериали. Няма да забравя една сватба на един богаташ, австралиеца Мърдок. Когато се женеше дъщеря му или син, и аз вече не помня, на украсата на десерта имаше изработени пчелички. Всяка една от тях струваше около 250 австралийски долара, ако не и повече. Много детайли. Дори съм чувал, сега не знам колко истина, но само съм чувал, че жените се стремят, булките се стремят това да бъде съвършеният ден на техния живот. Прав ли съм до някъде? Така ли? Най-хубавият ден. После да не са сърдите, когато дните не са повече хубави. Вие сте си изживяли вече съвършения ден. Всички слагат много за този ден. Костюма трябва да е добре изгладен, а пък роклята започва да се гледа 2 години преди сватбата. Опитват се този модел, онзи модел, това харесва, онва не харесва. Някои стават екстравагантни. Рокля от туалетна хартия, от стари вестници. Не знам, може би вече да има от ламарини, от скраб коли. Какво ли не? Само и само да е уникално. Подписват се хвърчащи във въздуха, долу под водата, на някаква бърза кола, не знам си къде. Всичко е възможно. Това е добре, нямам проблем. Сватбите трябва да се запомнят с нещо. Булката закъснява, това вече не е модерно. Бъдете на време, да, наистина ще бъде уникално. Но това булката да закъснява, то го има почти навсякъде. Не ме очудва. Един сватбен ден изисква много труд, изисква много приготовление. Обикновено след това младоженците, както и техните родители и гости, си отпочиват. Защото е било много натоварено. Един сватбен ден се запомня и с това, че всъщност се създава едно ново семейство. Това е много добре. Но един сватбен ден, в цялата подготовка за сватбен ден и за цялата церемония, не трябва да забравяме, че целта на този сватбен ден е всъщност да се сключи граждански брак между 2 индивида, които съставят едно ново семейство. И оттам нататък започва техния съвместен живот. И колкото и странно да звучи, в Библията Бог използва сватбата, бракосъчетанието, за да илюстрира неговата връзка със своя народ. Елате заедно с мен в книгата Откровение. Книгата Откровение, 21 глава. Сега знаете какъв въпрос ще ви задам. Носите ли си Библиите? Айфоните, андроидите, айпадовете. Носите ли ги? Ех, че сме тихи тази вече. Я ги развейте. Телефоните извадихте ли? Аре, момчета. Аре, бе, тинейджери. Аре, нали сте тешкари, познавам. Всеки се хвали кой какъв телефон има. Някой да има новия Samsung Galaxy S3. Изостанали сте. То не, че аз го имам. Аз имах пък шанса да си взема първия HTC Sensation, когато излезе, и това беше всъщност първото поколение суперфони. И аз имам с какво се похвали. Аз мога да бъда тежкар, ако стана въпрос, за да бъдеш тежък. Така. 19 глава, съжалявам. 19 глава на Откровението. Откровение 19 глава. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и неговата жена се е приготвила. И 8 стих. И на нея и бе позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са правените дела на светиите. И продължава, дойде сватбата на Агнеца. Апостол Павел ще спомене, аз ви сгодих за Исус Христос, говорейки на църквата, аз ви сгодих за Исус Христос. И така тази вечер заедно ще разгледаме една сватбена мечта, станала реалност. Сватбената мечта между Него и нея. Между Исус и спасената църква. Нека да започнем с молитва. Отче наш, ние ти благодарим, че тази вечер ти ни отваряш умовете и сърцата чрез Библията да разберем истини, които са за нашето спасение. Аз те моля да ни разясниш това, което има да научим. Да ни дадеш вяра да разберем, да повярваме, желание да живеем. И най-вече, Господи, дръж ни близо при Тебе, за да можем, когато знаем тези истини, когато те станат живот, заедно с, да започнем живота с Тебе тук на земята и Той да продължи във вечността. Амин. Когато младите се задумят, някои основни и важни елементи от техния живот трябва да бъдат уредени. Било предварително или след това, те трябва да знаят къде ще живеят. Те трябва да знаят какъв дом ще имат. Предварително или след това, те трябва да решат колко деца ще имат, ако въобще искат да имат деца. Разбира се, не всичко става по поръчка. Някой път се раждат две, когато очакваш едно, или едно, ако очакваш две, женско, ако очакваш мъжко и прочее. Едно семейство трябва да знае как да се нагласи спрямо себе си и спрямо родителите на съответната страна. Някой път се получават недоразумения. Някой път се получават стълкновения. А някой път се получават много добри разбирателски отношения, което наистина е желателно. Един млад дом трябва да реши какво планува за в бъдеще. Тя ли ще учи, той ли ще учи, ще учат ли въобще. Ако вече имат работа, какво плануват? Ако нямат работа, търсят ли? Има и така необичайни истории, където се женят и спират да работят, защото спечелили случайно лотарията или пък разчитат на богатството на родителите от едната страна. Но малко или много един брак, за да просъществува, е необходимо да има грижа положена за неговото съществуване. Няма да забравя с моята съпруга, четяхме една книга и все още я четем, написана от Флоренс Ли Тауер, с заглавие... След всяка сватба идва брак. Или след всяка сватба започва брак. И в нея имаше една такава интересна мисъл. Всички, това разбира се, казвам го предварително с една оговорка, да го разберете в реалността му, всички бракове са свързани в небето, но трябва да се живеят долу на земята. И нас, и ние, които сме жени, особено вие, виждам тук хора с дългогодишен семейен опит, вие знаете какво означава да живееш брака на земята. То не е никак лесно. А тези, които плануват и си мислят, че само да се оженя един път, живота ми ще цъфне. Радвам се. Ако наистина живота ви цъфне, но знаете, че за да цъфне едно цвете, трябва и да се окопава, и да се полива, има и плевели да се изчистват. За да просъществува бъдещето на църквата спасена, заедно с Исус Христос, е необходимо да се изпълнят няколко условия. Условия, които са важни, за да бъдем там на небето. Един от любимите стихове на християните, това е един от моите стихове, които си повтарям много пъти, е записан в Йоан 14 глава от 1 до 3 стих и ние вече сме го чели. Но ще ви помоля отново да прочетем този текст. Йоан 14 глава от 1 до 3 стих. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. А вие знаете как да дойдете при мене. И Филип казва, не знаем, кажи как. Иисус казва, аз съм пътят, истината и живота. Тома, съжалявам, не Филип. И никой не идва при отца, освен чрез мене. А Филип после, в 8 стих, казва, а как? Покажи ни отца. Как да знаем къде е отца? Покажи ни, обясни ни. Исус казва, видяли сте мен, видяли сте и Бог Отец. Когато видим Исус Христос, видяли сме Бог Отец. А видяли ли сме Исус и Бог Отец, знаем ли кой е пътя, истината и живота, не ни остава нищо друго, освен да вярваме в истината, да живеем живота на истината, да вървим по пътя на истината и по пътя на живота и да знаем, че от другата страна, в края на пътя, ни очаква Исус Христос. Когато ние вярваме в Исус Христос и решим да тръгнем по Неговия път, да вървим, вярвайки истината и живеейки тази истина, Исус е този, който ни дава силите, необходими за да живеем този живот. Има една фраза, която съм чул като малък и съответно съм чул и другата фраза, която е точно противоположна. Първата фраза – християнски живот е лесен. Другата е – християнски живот не е лесен. Истината е, че и двете са верни. Разказват една история за един евреин. Дошъл негов приятел и започнал да говори против кумшията. Стария евреин го изслушал и казал: ти си прав. И човека си отишъл. Дошъл кумшията след няколко часа и започнал да говори против първия човек. Говорил. Стария евреин го изслушал и казал: ти си прав. И кумшията си тръгнал. Жена му го изслушала и казала: как може да кажеш на единия ти си прав и на другия ти си прав? Той казал: жено, знаеш ли, ти си права. Библията ни представя живота точно както е представен по еврейския начин на мислене. Две неща могат да съществуват, въпреки това, че е възможно да бъдат противоположни. Исус Христос е представен като Бог и човек. Христос е евреин. Книгите за него са писани от евреи, които мислят по-еврейски, го представят така. Това не означава, че Исус Христос, ако не беше евреин, нямаше да бъде обяснено по разбираем начин и че той нямаше да бъде богочовек. Но е възможно християнският живот да бъде лесен, защото Христос ни дава сили, имам сили за всичко, чрез онзи, който ме подкрепя. Но от другата страна Павел ще пише: окая наш човек, след като в 7 глава на Римляните описва битките си като християнин, окая наш човек, кой ще ме избави от примките на тази смърт, тази плът, те ми пречат. Исус Христос прави пътят лесен за вървене. Трудностите идват от това, че ние живеем в един грешен свят и ние самите сме грешници. Но Христос ни дава сила да победим. Христос ни помага да живеем животът на истината, да вървим по пътя на истината, за да може, когато пътя свърши и вярата сме опазили, да получим това бъдеще наследство. Вечния живот. Домът, за който Исус ни пише, че приготвя. Трудностите в нашия живот на тази земя са средства, които Бог използва. Какво ще направи за наше добро? Какво ще направим ние с тях е отделен въпрос. Дали ще ги оползотворим или ще ги пропилем? Дали ще станем по-добри или ще се ожесточим? Пътят понякога е осеян със страни. Понякога е като магистрала. Но когато имаме вяра в Христос, Той ни помага да вървим по-лесно, дори когато видим трудности. Христос не ни поставя розови очила, с които да покаже, че всичко е розово и няма проблем, нито ни представя очила, които са толкова тъмни, че не може да видим светлото. Христос ни дава реална представа. Истината, която Христос ни отваря, ни дава, ни представя е онази велика истина, с която ние сме съгласни много пъти, ако не повечето пъти с нашите умове. Съгласни сме дори когато тя е в полза, в наша полза, най-много тогава. Съгласни сме и дори когато можем да използваме определени истини, с които да посочим грешките на другите. Случвало ли се е на някой от нас да хареса определена истина от Библията и да каже: ето сега това ще го занеса на брат грешник, който стои на третия ред в петата колона в една църква от 1500 човек. Много пъти ние обичаме да намираме истини, които да използваме срещу другите. Истината не ни е дарена за да осъждаме другите, а за да видим себе си в нея. Аз мога да бъда много изцапан. Вчера реших да отида на кало лечение. Вън от Бургас, по пътя за Поморие, има кални бани и аз си направих кална баня. Целия бях изцапан с кал. Така. Да, вече съм се измил. Страшно няма. Бях изцапан и тук, и тук, и тук, и тук. И когато мина един руснак и ме гледа, и зачуди какъв е този човек, аз му правя, представете си всичко в черно, само правя така. едно бяло око на черено. Той взе да се смее, засмях се и аз. Всички ние сме така изцапани, грехът така ни е изцапал, че в нас няма нищо чисто. И когато Библията пише и описва, че спасените са се изпрали дрехите в кръвта на Агнето, това е символично описание на изчистване на греховете. Вижте, ако аз натопя нещо в червена кръв, то трябва да излезе червено, то няма да излезе бяло, нали? Но това е символично представяне как кръвта на невинното агне, кръвта на Исус Христос, изчиства нашите грехове. Тази истина, която ние вярваме, която ние проповядваме, която е ценна, ни е дадена за да изчисти първо нас, защото е един очистен и осветен християнин е по-силно доказателство за силата на истината, отколкото всички други аргументи. Вижте, аз мога да отида при брат или сестра и да кажа, Библията казва, не кради. Но аз знам, че ти си откраднал, следователно ти си голям грешник. Мога да го направя. Този брат или сестра може да го направи също спрямо мен. Но това няма да промени нито мен, нито ние, напротив, може да ни озлоби. Не защото не казват истината. Напротив, истината трябва да се каже, но истината не означава грубост. Истината също така не означава и да се галим с меко перце. Има една тенденция, която аз не мога да обясня, но я наблюдавам. От една страна ние се страхуваме да кажем истината, да не би да обидим някой, от друга страна сме твърди агресивни да я кажем. Може би се страхуваме да не наскърбим някога, от друга страна искаме, абе аз трябва да го изоблича с това намерение. Или пък казваме, Божията благодат, Божията милост, тя прощава. Да, така е, но Божията благодат не е, хайде сега да се глезим, защото сме сбъркали и да си стоим в греховете. Напротив, Божията благодат изисква точно онова намразване на греха. Бог не може да обича греха. Бог ни дава сили да не обичаме греха. Бог ни помага да не обичаме греха и греховете си. Но Той също ни дава сила да живеем един правилен живот. Истината трябва първо нас да промени. Знаете ли, че ще ви кажа нещо. Чудех се как да го обясня, ще ви го кажа по начин, по който аз мога да го обясня. Намирам някой път много по-важно да подготвим християнина като човек, като вярващ, отколкото да го подготвим съзнание от християнството и за християнството. Не знам дали правилно си обясних, ще го обясня още един път. Разбирам концепцията си в себе си. Мога да подготвя всички вас тук или вие може да ме подготвите с теоретични познания на Библията. Можем, нали? Вземаме Библията, четем, запомняме го, компютъризираме се, натискаме копчето и изпяваме доктрината за състоянието на мъртвите. Натискаме копчето и обясняваме системата за използване на десятка в адвентната църква. Можем да го направим. Отивам при брат или сестра, който е съгрешил, прелюбодействал или съответно те идват при мене, защото съм сбъркал, без значение кой кого, при кого отива. И истината, до тогава, докато не е променила човека, няма ефект. Промененият човек, който казва, брат, аз знам, че мога да бъда на твоето място, ме кара да застана пред този брат и да кажа, и аз може да съм на твоето място. Няма да забравя история, която четох. Пастор съгрешава по седма заповед от 10-те Божии заповеди. Налага се да напусне църква, да напусне, да изостави членството, пасторска си работа, членството и минава много време. Запазва си семейство, но минава много време и докато той се чуди какво да направи една неделя, тъй като не става въпрос за адвентен, пастор отива на църква. На вратата го посреща негов колега. Слага ръка около него и плаче един час с него. По-мъжки. Жените, ако не разбирате какво означава мъж да плаче, наблюдавайте някой път мъж като плаче. А вие, мъже, знаете за какво говоря. Ако ви се е случвало да плачете, знаете какво е за мъж да плаче. И казал, братко, и аз можех да бъда на твоето място. И пастора, който е съгрешил, каза, това беше повратната точка в моя живот, която ме накара да потърся спасение, прощение и отново да заработи като пастор. Но Исус Христос е не само пътя, не само истината, Той и животът. Исус може да ни даде теоретична обосновка какво означава живот. Той го е създал. Не си спомням дали не беше пастор Тахмисян в неговата книга «Космология и Библия» или в основни учения на Библията, прави едно много интересно изказване, което и до днешен го цитирам. Христос, Бог Отец, не беше длъжен да създаде земята, нито живота. Той избра. Никой не го задължи. Може би не го цитирам дословно, но смисълът е такъв. Бог не беше длъжен да ни създаде, но Той ни създаде. Не беше длъжен да ни изкупи, но Той ни изкупи. Не е длъжен да ни даде вечен живот, но Той го дава. Това е подарък. И този подарък е невероятен. Аз нищо не съм му дал и нищо не мога да допринеса за този вечен живот, аз само мога да го приема. И когато Христос обещава вечен живот, Той не само го обещава за там, тогава Той ми дава живот сега. Знаете ли, че християните, истински вярващи, Христови последователи, имат по-щастлив живот от тези, които нямат вяра в Бог Исус Христос? Систематично чета различни статистически проучвания и изследвания и се оказва, че вярващите християни имат по-щастлив живот в сравнение с онези, които не вярват. Когато ние вярваме в Бог и срещнем болест, незгоди, смърт, имаме по-щастлив поглед на неща. Смисъл. Не се радваме, еди си кой умре, хайде да се радваме. Не, ние имаме по-реален, по-оптимистичен и по-радостен поглед на бъдещето, което предстои, отколкото на реалността, която само виждаме. Когато Исус каза, аз съм пътят, истината и живота, Той каза, по този път вървете, тази истина следвате и това е живота, който ще наследите. Това е обещанието, което Исус ни е дал за сега, но и за бъдеще. Но ние сме събрали да говорим за бъдещето, за вечния живот. Много от вас ме питат, какво е заглавието на тази серия от беседи, дискусии и проповеди. И аз бях честен да кажа, аз не знам. Ние просто говорим за бъдещия живот. Ние просто говорим за бъдещия живот на базата на това, което Исус ни е казал. И ако кажете, на мене ми звучи да помислим за бъдещия живот, ще кажа, да, ти си прав. И ако някой друг ми каже, стъпки към вечността, ще кажа, ти си прав. И ако някой ми каже, как може и двамата да се прави, ще им каже, и ти си прав. За мен е важно, че Библията ни посочва пътя към вечността. И аз се опитвам тази вечер заедно с вас да си представя какво е вечността. Определено не мога да извадя археологическа накопка, разкопка и да кажа, ето вижте, това е вечността. По пътя между Поморие, точно около Поморие има една знак, тракийска гробница. Много пъти съм минавал от там и аз съм любопитен, любознател, не искам да знам какво има там. И казвам един ден на моята съпруга Таня, искам да видя какво има там. И тъй като ми е на път, реших днес на път за Варна да се отбия и да разгледам. И влезнах и разгледах. И е много интересно, но е трудно да ви го опиша. Трябва да отидете и сами да го видите. Входа е 2 лева, но си заслужава за 20 лева. Информацията, която получих, си заслужаваше 20 лева. С удоволствие изслушах историята на този монумент. Защо ви го казвам това? Ако вечността може да се опита тук на земята, тогава ще имаме поне някакво предвкусване какво ще бъде тя там. Ако аз мога да си представя на базата на тази тракийска гробница какво представлява живота в миналото на траките до някъде, добре за мен. Но сега, ако мога да видя какво Исус е направил тук на земята и какво ще бъде да живея с Него вечността, още по-добре. Вижте, Исус каза, аз съм пътя на живота, Той ни гарантира пътя, по който да стигнем до живота в вечността. А какво означава да живееш с Исус на земята? Тъй като времето ни е ограничено, ще ви разкажа случаи, за които вие сте чели в Библията, в Евангелията. Когато Исус трябва да се роди, Святия Дух казва на Мария, святото в тебе, което родиш, то ще бъде Спасителят. Него ще кръстиш Емануил. Бог с нас. Но идеята Бог да е с нас не започва от раждането на Исус Христос. Бог беше с нас в Едемската градина, Той ни показа, че иска да е с нас, когато комуникираше и говореше с патриарците и пророците, когато постанови службата в светилището, когато беше със своя народ, въпреки че те бяха далече от него, дори когато бяха на заточение, дори в заточение даде на Данаил, на пророк Данаил, специалното видение и пророчество за бъдещето, за бъдещето идване на Исус Христос. Постоянно Бог е бил с нас, когато се ражда, Бог с нас. Когато Исус тръгва да върши своята мисионска дейност на Месия, на Спасител, Той е с нас, Той е с хората. Да, Той има време да отдели, за да бъде с себе си, да бъде с Бог, да чете, но Той е с нас. Тук на земята, това ще бъде и във вечността. Бог с нас. Когато Исус започва своята мисия в синагогата в Капернаум, той чете един текст от пророк Исаия, записан в Лука 4 глава, 15-16 стихове нататък. Боже, дух е над мене да прогласявам Евангелието, да изцелявам, да възкресявам мъртвите. Тоест, Божия дух е с него да дава живот. Тук на земята. И когато Исус започва в дейността си, той наистина не само го казва, но и го показва. Застава до глухия човек, слага си ръцете в ушите му и казва, отвори се. Слага си ръцете, пръстите върху невиждащите. Или кал слага върху тях. Или казва една дума и те виждат. Отваря устните на немите. Прави тези, които не могат да ходят или да движат крайниците си, да могат да ходят, да се движат. Уникално възкресява починалата дъщеря на Яир, Лазар, единственият син на онази вдовица от Найн, когато излизаше. Представям си какво ли е било. Един равин, Исус Христос е равин, мъж, юдейн, който няма право да се докосва до нечисто. В единия случай говори, Лазар е излез, но отива и се докосва и хваща ръката на сина, на вдовицата от Найн или на Яировата дъщеря. Когато Исус докосне смъртта, не той се заразява от нея, не той става нечист. Смъртта просто не може да съществува там, където Исус. Исус хваща ръката и казва, стани. На тебе казвам, девойко, стани. Лазар живя. Когато Исус започна своята работа с учениците си, Марко 3 глава, 13-14 стих надолу четем, Исус ги извика, определи ги, за да бъдат с Него. 3 години и половина учениците са с Него. А представяме ли си в бъдещето, когато вечният живот означава безсмъртие, и когато вечността означава да бъдем с Исус, ние ще сме не само Бог ще е с нас, но ние ще бъдем с Него за цяла вечност. Бих искал да си го представя. И като малък съм се опитвал да си представя какво ще е вечността. И съм се опитвал да си представя, че живееш 60, 70, 80, 100 години. Казвам си, добре, Библията описва за по 120, за 969 и после. И започвам да мисля с мой детски ум, не знам, може би съм бил на около 5 или 6 години, съм се опитвал да си представя до момента, до който аз започнах да получавам главоболие. Знаете ли от какво? От това, че мой ум е свикнал да мисли, живота има начало, и има край. Мой ум не е пригоден да разбере все още живот без край. Може би вашите умове функционират много по-добре от моя, аз и още работя върху мой ум. Не мога да разбера какво означава това да живееш без край. Изминали са 1 000 000 години. Само си представете 1 000 000 години. 1 000 000 долари, левове, евро можем да си представим. Нали, някъде сме чували, виждали, нарисувани, филм, по филмите ги крадат, пренасят ги от тук, от там, както и да е. 1 000 000 години. 2 000 000 000. 1 000 000 000. 1 000 000 000 000. 1 000 000 000 000. На втора, на трета, на милионна степен. И още. И това е само началото. И пак. И пак. Някой път съм се питал, какво ще правя толкова време с Исус? Буквално. Тук на земята знам как се живее. Какво ще правим вечността? Благодарение на Библията успявам да науча, че този, който обещал, аз съм пътят, истината и живота, ще е там, за да ни покаже пътят на Вселената, пътищата във Вселената, неизмеримото и невидимото за нас сега, тогава ще е разбираемо и видимо. Тогава ще бъдем с Него, за да ни обясни какво е истината, която Той искал да ни каже, но просто не сме били готови да я приемем. Ще ни обясни неща за нас и нашия живот, неща за други хора. Ще ни покаже какво означава онова, което за нас сега или нищо не значи, или означава толкова много, че не можем да го разберем. Ще ни обяснява, може би, как е сътворил различни планети, ще се наслаждаваме, но това, което сега само виждаме с радиотелескопи и може би и не го виждаме или не го разбираме. Спомням си един път, не беше отдавна, ходих в един планетариум от другата страна на океана. Влезнал съм вътре, залата не беше много голяма, може би точно като тази дължина, само че като купол, като един полукръг. Започнаха да се изписват разни звезди, започнаха да ни обясняват докъде сме стигнали, колко сме видяли и колко милиард светлинни години сме проникнали. И накрая казаха, ако това, до което сме проникнали и видяли, можем да го окачествим, да го сравним с една стая, 10 метра, на 10 метра висока, на 10, един куб, тези милиарди светлинни години и прочие, до които сме стигнали. Можем да ги сравним. На фона на тази огромна стая, 10 на 10 на 10, те са едва 1 кубически сантиметър. Но казват, но ние все още не знаем колко голям е универс. А представяме ли си? Ако можем да си представим, онзи огромен универс, толкова голям, толкова велик, че нямаме шанс, нямаме възможност сега да го разберем. А тогава той ще е в подножието ни. Бог ще ни даде възможност да преминем ограниченията, които сега имаме от времето и пространството и да летим в далечината. Да минем не в триизмерното пространство, а в многоизмерното пространство на Божията любов. И ние утре ще говорим, утре сутринта, точно за това ще говорим. Тогава в небето ще видим онова бъдеще, за което сега сме си мечтали. Тогава ще реализираме онова, което... Тогава ще видим реално онова, което сега е далеч от нашите представи. Научно-фантастичните филми ще ни се струват една подла и глупова смешка. Защото онова, което нито око е видяло, нито ухо е чуло, и дори на ум не ни е виждало, разбирате защо ние не можем да схванем вечността. Тогава то ще стане реалност по-велика и по-голяма, отколкото можем и да си представим. Това е приготвил Бог за онези, които го обичат. Прави ми впечатление, че в Библията някои неща са описани по начин, по който ние можем да ги разберем. Когато апостол Павел описва любовта в 1 Коринтияни 13 глава, той какво пише? Любовта... Кажете, искам да ви... Дълго търпи, много милостива и после така, не се сърди, не, все превъзнася, не. Така, спрете до тук. Виждате ли, че той описва положителното, като отрича негативното. Липсват му думи да опише онази велика Божия любов. Ние не можем да я разберем. Апостол Йоан пък ще опише в Откровението. Нямаше сълзи, няма скръб, няма смърт, няма море. Какво имаме интересува? Вижда, днеска като пътувах, случайно видях една двойка младежи, приличаха ми на загубени чужденци. Оказва се, че са съвсем намерени българи, които просто пътуват на автостоп. Спрях и ги качих. Питат ме какво работят. Дали, аз заговорих сега какво работят, кои са, що са. Свърши разговор, ти какво работиш? Аз им казвам, аз обикновено карам хората да отгатнат. Ако искате, ще ви кажа, но той младежа каза, аз ще отгатна. Изпоти се наистина, но накрая разбра, че съм религиозен водач. И темата наистина се насочи в областта на религията, а той е много добре запознат с религията. Поканих го да дойде тук и тази вечер, утре вечер, утре сутрин, тази вечерта, не знам дали ще дойде, но поканя. И започнахме да си говорим точно, той ме пита, ти за какво ще говориш тази вечер? И аз му обяснявам. И казвам, знаеш ли, вечният живот е толкова вън и далече от нашето разбиране, че трябва да се наложи и Павел, и Йоан да го опишат, като отричат негативното. Той казва, е точно това съм си мислял и аз не отдавна. Ние не можем да разберем, той идва с дълбоко философски убеждение, така много начетен младеж, не мога, и той казва, не можем да си обясним това, което е в Божиите ръце. То просто не може да се разбере. Отричаме негативното, за да кажем, това е положително. Това можем да схванем. Сега се опитваме, колкото можем да разберем вечността. Вечността е време, през което сме винаги с Исус. Вечността е възможност. Значи, говоря време, използвайки човешки термин. Вечността си е вечност, тя е безвременна. В едно пространство, пак по човешки казано, което е вън от всякакви представи за пространство. В един универс, който сега едва разбираме, а тогава ще ни е едва ли не в подножието и ще можем да посещаваме кои ли не планети. В една любов, която далеч надминава всяка една, всяко едно схващане, всяка една философия, всяка една теология, всяка една психология, всяко едно измерение на любовта. Майки, дори и вашата любов не може да се сравни с Божията любов във вечността. Вашата е само една частица. Бащи, и нашата любов не може да се сравни с Божията. Тя е само една частица. И ако нашите деца толкова ни обичат, въпреки всичките наши грешки, ако ние обичаме децата си и родителите си, въпреки всичките грешки, умножете по милион, по милион, по милиард, удвоете го, утроете го, сложете го на квадрат, на триград, на колкото искате го сложете. Увеличете го. На която и степен да го сложите. Пак Божията любов превъзхожда това схващане. Е, това е любов. Ето това е вечност. Ето това е онова, което Бог е приготвил за нас. Когато Йоан, извинявам се, апостол Павел в 1 Коринтияни 2 глава 9 стих пише, око не е чуло, не е видяло, той знае, че и той не го е видял, той не го е разбрал по-човешки. Колкото и хората да сме добили някаква представа за вечността, която Бог е решил да ни открие на Йоан, на Павел, дори Елена Вайт в виденията си се е докоснал, никой все още не го е видял и изпитал така, както той е. А това Бог го е приготвил за нас. Това е онази вечност, която ние ще получим като вярващи. Ние в началото пехме една песен, оприел ли си Исуса? Вечността, която ще получим като подарък е не заради нашите заслуги, а защото Исус Христос ни е дава като подарък. Ние не можем нищо да дадем. Единственото, което можем да дадем е да приемем това, което Бог ни дава. Той ни дава да разберем, че сме хора, създадени от Бог. Дава ни да разберем, че ни обича, че ни прощава греховете и какво е грях, какво са грешките ни, какво ни коства. Той ни спасява и казва, всичко това е Твое. Сега, мога ли да използвам думите на противника на Исус? Противника на Исус дойде и казва, всичко ще ти дам на тази земя, само да ми се поклониш. Исус същото го казва, всичката тази вестност ще ти я дам, всичко това е Твое, само да ме приемиме, следваме. Нашето поклонение на Исус Христос, нашето отдаване, всичко това е онази вечност, всичко това е онова, което Бог иска да му дадем. Господи, аз съм грешен. Ти го знаеш. Бог помни, че ни е направил от пръст. Той не е забравил. И псалмиста казва, помни Бог, че ни е създал от пръст. Той помни, той знае, че ние не сме постоянни и че днешното ни решение утре може да ни разколева. И той знае, че когато видим трудности по пътя, насрещен вятър или противоречиви мнения, може да се разколебаем, може да сбъркаме и да се грешим. Но той е там, за да ни прощава. Той ни хваща ръката и казва, да, аз знам, че ти падаш. Дръж се за мене. Не се оставяй. Хвани се за мощната ми десница и аз ще те водя. Бог знае, че когато кажем, Господи, аз искам да те следвам, ние сме подобно на израеляните, които казаха, да, ще вярваме в Бог, ще вършим каквото каже, ще те следваме, докато изчезнаха удобствата и тогава хоренето стана трудно. Но Бог казва, аз съм с тебе, когато е леко и меко, и когато е трудно и тежко. Няма да те оставя, няма да те забравя. Но от нас остава да отговорим на онзи въпрос. Оприел ли си Исуса? Той веднъж за всички останали умря, за мене. Може и да умря за мен, знам ли аз. Сега то, Какво да се прави сега, ако целият свят отива вярва Христос, ми да взема аз да се присъединя така. Не! Няма такава възможност. Христос наистина умря за всички, но Той умря за теб и мене лично. Не си мисли, че има човек на тази земя, който да заслужава Божията любов по-малко или повече, но ти не си включен в нея. Напротив, само ти и аз, само ти и аз, само ти и аз да бяхме на тази земя и за нас Христос щеше да дойде, да умре и да ни спаси. Приел ли си Исуса? Той дава подарък на всички. На тебе го дава. Той дава подарък на онзи, който е повярвал в Христос на 12 години, на 14 години, на 71 години. Но онзи, който в момента, няколко мига преди да умре, разпънат на кръста до него, му каза: «Помни си за мене, когато дойдеш в царството», и Христос каза: «Ще бъдеш в царството ми. Днес ти давам това обещание, че ти ще бъдеш с мене в царството». Приел ли си Исус? Може би си го приел 1956 година и християнство е станало нещо като решението на априлския пленум. Написано и останало в историята. Не мислиш ли, че е време да си подновиш вярата в Христос и решението? Може би си се кръстил в църквата просто защото приятелите влизаха като стадо в кръщелния басейн. Може би беше под влиянието на някаква емоция. Може би просто трябваше да го направиш. Нямам къде. Може би го направи заради приятелката, приятеля. Само и само да се кръстиш, за да можеш да се ожениш за нея или нещо такова. Може би го направи с някакви мисли или подбуди, които не бяха съвсем чисти. Може би е било и някакъв вид суеверие. Приемането на Христос е за да бъдеш ти, аз и Той, ние двамата, ти и Той, ти и Христос във вечността. Може би не си се замислил скоро време, а може би си се замислил, не е ли редно отново да си подновя завета с Исус Христос? Може би не е необходимо повторно кръщение, но е време да застанеш пред Исус Христос и да кажеш: Исусе, аз съм вярвал, аз съм и повярвал, но е време да направя една стъпка по-близо към Тебе. Една огромна стъпка по-близо към Тебе. Време е да подновя завета си. Ние водим автомобилите си на годишен преглед, газовите уредби на годишен преглед, а християнският ни живот стои в музеите, събира прахове по нашите домове. Ако има нещо друго, което е най-важно да подновим, това е връзката ни с Исус Христос. Всичко останало ще си дойде на място. Ще се оправят отношенията ни между съпруг и съпруга, родители и деца, брати и сестри в църквата. Мен не ме интересува какви круши ще даде крушата. Мен ме интересува да се погрижа за крушата, за дървото, да знам, че то ще даде добри плодове. Христос иска да се погрижи за корена на нашия живот. Плодовете ще си дойдат естествено. Има ли някой тук тази вечер, който счита, че е време да поднови завета си с Христос? Аз искам да поканя присъстващите пастори. Дали са местни пастори на местната църква или гостуващи, искам да дойдем тук отпред. Искам да ви поканя, искам да поканя старейшините на всяка църква представена тук, да заповядат тук отпред. Като представители и на религиозните общества. Искам да ви поканя като мои колеги, ръкоположените старейшини, функциониращи старейшини, пастори, моля ви да заповядате тук отпред. Аз имам нужда в този момент от вашата подкрепа, както и от ние живеем в един момент, в който християнската ни вяра, християнската ни опитност е поставена на изпитание. Живеем във време, когато личната ни вяра и доверие в Исус Христос ще бъдат изпитани така, както на тримата младежи, хвърлени в огъня, в огнената пещ. Заповядайте, колеги. Заповядайте тук отпред. Заповядайте тук отпред до мен. Ще бъде изпитана вярата ни. Ще бъде изпитана вярата ни така, че ще се наложи да застанем и да отговаряме за вярата ни дори сами. Аз няма да имам моят брат и сестра до мене. Няма да бъде съпругата ми там и да каже: виж, аз ще те подкрепя в този момент. Това ще бъде време на лично изпитание. Ще устоим ли? Не е ли време днес да поставим отново вярата си в Исус Христос. Пастор Контров, пастор Тахмисян, ако е удобно, моля, заповядайте тук. Ако се налага, ще ви предоставя стол да седнете, ако се налага. Уважаеми колеги, сега ще се обърна към вас, като колега, като равносилен и равноправен. От нас, като пастори, зависи духовното израстване на църквата. Старейшини, от вас, като водачи на църквата, зависи духовното израстване на църквата. Да, всеки член на църквата има нужда от лична връзка с Бога, но ние като водачи сме длъжни да водим църквата в правилната посока. Аз искам да благодаря на пастор Тахмисян. Пастор Тахмисян, сега ще използвам твоето име открито и явно, защото съм го споменал пред хора, които не те познават. Когато ме изпитваха за комисията по ръкополагане, ме изпита как се станало така, че си се заинтересувал да бъдеш пастор, аз споменах. В България има много опитни духовни лица, пастори, от които се учили. Имах предвид тебе, пастор Емил Димитров, покойния пастор Димитров, пастор Йоргов, Левтеров и останалите, с които сме се събирали, с които сме говорили, с които сме дискутирали. Аз съм бил насърчен от вярата на тези брати и, на сестрите, които не станаха, може би по здравословни причини. Аз съм бил насърчен от тях. Това са хора, които са стояли за вярата си. Много от нас тук, днес, стоящи на тези места, са резултат от техния неуморен труд. Било в църквата, било и страната, било в чужбина. Аз съм благодарен за това, което те са направили. Но тяхната вяра, както е помогнала на всички нас, е отговорна само за тях. Христос ни спасява на нашата лична, на основа на нашата лична вяра. Пастор Митев, заповядайте, чаках ви. Ние всички сме длъжни да стоим за вярата си като ръководители, помагаме на църквите да растат. Но, брати и сестри, всеки има нужда от лична вяра и връзка с Исус Христос. Приел ли си Исуса днес? Искаш ли да го приемеш? Може би вече си на прага да го приемеш. И ако ти имаш желание да подновиш връзката си с Исус Христос, направи го. Ако все още не си приел Исус Христос и искаш да го приемеш, виж някой от тези лица. Това са местните водачи. Избери с кой ще говориш и кажи, виж, аз имам нужда да подновя връзката си с Христос. Или може би аз имам нужда да се кръстя. Никога не съм мислил за това, но аз искам да направя завет с Исус Христос чрез кръщение. Виж някой от тези духовни водачи. Говори с тях. Ако искаш, ако не се притесняваш и срамуваш, говори с мене. Аз съм от срамежливите, така че ако се срамуваш, ставаме компания. Ще си говорим заедно. Уважаеми брати и сестри, ние стоим пред прага на една духовна революция. И тази духовна революция няма да стане чрез нищо друго, освен чрез работата на Святия Дух в нашите сърца и приемането на Исус Христос като наш личен спасител. Това ще революционизира нас самите вътре в нас. То ще ни промени и то ще ни направи живи свидетели. То ще ни помогне да почувстваме онази вечност, която започва тук и се пренася в бъдеще. Тази вечер аз искам да се помоля за моите колеги и приятели. Затова ги помолих да застанат тук. Искам да ги помоля, искам да се помоля Бог да ги благослови, да бъдат верни на своя пост, да бъдат верни в семействата си, да бъдат верни в църквите, които Бог ги е поставил, да водят църквите в пътя на истината, правдата и живота, следвайки верно Исус Христос, да бъдат верни до край, да дадат пример, който да бъде пример за следване. Аз няма да изброявам моментите в живота си, когато примерът на отделни личности, на пастори, на пастири, ми е помагал да казвам, да, това е пътя, ще вървя в него. Има определени проповеди, които са ми давали сила и кураж в момент на трудност. Стойте за истината! Нямаме друга истина, която да проповядваме, освен Исус Христовата. Нямаме друга истина, която да ни промени, освен тази на Исус Христос. Стойте за истината! Истината е любов, истината е твърдост, истината е мъдрост, истината е кураж, истината е смирение. Не знам кога Бог, къде и как ще ни постави, но един ден, когато влизаме в портите на Новия Йерусалим, когато Исус Христос ни посреща, някой тук седящ, стоящ, без срам и позор ще посочи пръста и ще каже: пастор Пламене, приятелю Пламене, заради тебе влезнах в църквата. Братя старейшини, брат Таско, заради тебе влезнах в църквата. Пастор Тахмисян, заради тебе съм тук в Новия Йерусалим. Пастор Митев, благодарение на тази проповед, на твоята молитва, аз съм в църквата. Пастор Контаров, заради тебе твоята вярност съм тук. Бати Румене, или приятелю Румене, заради теб съм тук. Някой някъде ще ви благодари, ще ни благодари. Защо да не бъдем част от онази велика армия на спасените, които са вярвали в Исус Христос, които са стояли верно. Почти съм накрай да привърша историята на Конгрешанската и Методистка църква в България. Аз чакам да излезе напечатана историята на Адвентната църква в България. Аз предизвиквам онези, които искат да я напишат, да се захванат с този труд, защото аз ще съм първият, който ще си купи книгата и ще искам автограф от автора. Но аз виждам как нашите братя християни, конгрешани, методисти вярно са стояли за това, което са убедени. И адвентисти знам, че са стояли верни. Аз знам историята на Адвентната църква от хора, с които съм говорил и съм чел тук и там. Всеки един от нас някой ден ще напише история, не се знае кой ще я прочете, може да не е в книга, може да е написана само в живота ни. Може би някой ще те следва, вече може би някой те следва да го заведеш към Новия Йерусалим. Бог да ти благослови да бъдеш верен на онзи, който е пътя, истината и живота. Бихте ли желали сега заедно с мене да се изправите в знак на подкрепа към нашите духовни водачи? И аз ще се помоля от името на всички Бог да ги благослови, да бъдат верни на техния пост и да стоят верни до край. Отче святи, пред тебе са застанали 5 мъже на истината, на вярата, на любовта. И пастор Контеров е тук. И много наши други приятели. Много тук стоящи, Господи, са в църквата и са вярващи заради това, че ти чрез тези мъже на истината си работил. Някой път чрез съвет, чрез стих, проповед, молитва или чисто и просто слушащо ухо, може би и напечатан текст или книга, или подарена Библия, но ти си докоснал на живота на хората. В процеса на човешкия живот те са докоснали други и някой път в небето ще разберем кой как е бил спасен, влиянието на кого се е разпространил до такава степен, че той помогнал на някой да бъде спасен. Но тази вечер, Господи, аз искам да ти представя две групи специално. Първо тези, които искат да направят завет с тебе, било то да го подновят и да го направят отново, защото ти си работил в техните умове и сърца. Аз ти моля специално чрез Святия си Дух да работиш, да помогнеш вкусът, предвкусяването на вечността да започне от тази вечер тук. И тази личност, мъж, жена, дете, възрастен човек, да направят онова решение, да те следват, което да следва до край, неотклонно. Моля те да ги благословиш, да бъдеш с тях и да ги ръководиш. В трудни и в лесни моменти бъди с тях, дръж ги, подкрепяй ги и не допускай нищо да ги отклони.
Бъди с тях, Господи, и напомни, че ти си този, който им дава сили в лесни и в трудни моменти.
И независимо какво през какво минават в живота им, моля те да бъдеш с тях и да ги държиш близо до тебе. Втората група, Господи, са тези мои приятели, които са застанали тук, пастори и старейшини.
Господи, това са хора, които са водили и продължават да водят твоя народ. Нека се държат здраво за тебе и ти ги държи близо до тебе. Господи, работи в техния характер, техния ум, техните семейства. Да прави ги благословени мъже, които да бъдат благословени на всеки, който дойде в добир с тях. Първо, на техните съпруги, техните деца, техните семейства, родини и приятели в техните църкви, където и да са.
Господи, ние като членове гледаме на тях.
Моля те, нека Твоята светлина свети чрез тях.
Нека Твой свят Дух работи в тях. Нека видим в тях плодовете на Духа.
Господи, моля те да излезеш изобилно върху тях Твоя
свят Дух, за да може чрез тях да извършиш онова дело, което си завещал на нас. Знаем, че Ти можеш да го извършиш и без нас, но когато си ни избрал, ние се поставяме в Твоите ръце и Те молим. Ти да ни обработиш, Ти да работиш, независимо на каква степен на израстване сме. Моля те, Господи, във всеки един от тях и в мене, включвам и себе си от това число, не съм се изключил нито за момент, във всеки един от нас, Господи, ти да работиш, нека да свети Твоята светлина, нека ние бъдем солта на тази земя, Господи.
Ние не знаем какво ни предстои.
Ние знаем, че ние винаги в следването на Твоя глас е лесно, но те моля ти да ни дадеш сили според задачата, която ни поставиш. Да ни дадеш
вяра, мъдрост,
кураж, смирение, сила, желание да работим с Тебе, желание Ти да работиш в нас. Преди да излезем и да проповядваме истината, моля Те истината чрез Тебе да работи в нас. Оформяй първо характера на проповедника, преди да оформиш проповедта на проповедника. Господи, дай ни разбиране за времената, които живеем, разбиране на хората, с които живеем, разбиране на Твоята истина. Направи ни, Господи, мъже, които стоят за истината, жени, които стоят за вярата, деца, които показват Твоята любов. Направи ни народ на надеждата, така че нашето проповядване първо и преди всичко да бъде чрез делата ни.
Нека чрез добрите си дела да светим.
Да разпространяваме вестта за Твоето скорошно идване. И нека проповедите на устата ни бъдат
просто допълнение към това. Господи, моля Те да благословиш всеки един застанал тук и като един Твой народ да ни обединиш с Тебе и чрез Тебе,
да ни държиш по-близо до Тебе всеки ден, всеки час. Нека, Господи, да се държим всеки ден за Тебе. Нека като обединен
народ да вървим, разпространявайки
веста, истината за Твоето скорошно идване. И нека това, което изучаваме от Библията, да не бъде само едно теоретично познание, но да бъде живот, който ни променя и който ни води в правия път.
Моля Ви да благослужиш тези, които по една или друга причина ни гледат,
не са тук с нас, но ни гледат по интернет или телевизия. Бъди с тях и благослови тях и техните домове. Благослови ни, Господи, през идния съботен ден да сме едно с Тебе, един с друг, и тази събота да бъде едно благословение за нас. Едно преживяване с Тебе, началото на нов живот за някой или един съживен живот за много от нас. Господи, моля Те, не допускай нито един от тук стоящите или присъстващите или слушащите да отсъства в Нов Йерусалим. Това молим в Твоето име, защото Ти си пътят,
истината и живота. Амин.